Hype Network presents.
Sit back, relax, and prepare your cup. You're now listening to Coffee Nalang Deer Podcast. Meaningful dialogues, deep conversations, humorous stories, and heated discussions. Let us welcome our hosts, Jeff and Raya Angeline.
Ahoy! Top of the morning, everyone!
Welcome to episode 117 of Coffee Nalang Deer Podcast. Woohoo! We're back! Woo! We're back after. Huwag natin isipin kung kailan tayo last na nag-episode. Pero I think hindi naman siya super tagal as compared to nung mga gaps ng mga nakaraan. Anyway. Yeah.
It's Christmas season.
Yep.
Christmas is in the air. And kahapon, kagabi, katatapos na ng aming Christmas party.
Wow. Sana all meron ng mga face-to-face Christmas party na malawakang company-wide, no? Kasi sa amin, more on divisional and departmental Christmas parties pa lang din. So, hindi pa kami bumabalik dun sa corporate-wide.
So, dun kami nag-Christmas party sa SMX. Lagi naman kami dun. Parang, I don't know, kung mga 6 years na yata namin ginagawa yun sa SMX. So, yun. Wala akong nakuha.
Pinaproblema ko pa naman kahapon. Parang what if bigla siyang may uwing 55 inches na TV? Saan ko ilalagay yun, di ba?
Tsaka paproblemahin ko pa iuwi yun.
Oo nga, kasi hindi ka nagdala ng car.
Yun, noon nananalo ko ng minor prizes pero ngayon, matagal lang wala eh. Sana next time, manalo naman ako ng major. Yung kasi may highlight, yun yung pinapakyat ng stage. Pag mga minor sa amin, pinopost-post lang sa screen.
So, ang habol mo yung aakyat.
Iba yun eh. O, iba yung bida ka eh. Kunyari, nanalo ka ng... May picture taking kasi. So, imbawa, yung TV.
So, talaga ganun. Yung gusto mo. Yung aakyat ng stage, yung picture.
Mas inggit sila eh. Ganun eh. Di ba? Mas inggit ka. Kesa yung mananalo ng 3,000... Kunyari, 30 people na mananalo ng 3,000 na voucher. Na ganun. Ipa-flash lang yun dun sa, sa screen. Alam mo yung pag mga lang patay na oras lang mga o habang kumakain. Pero iba yung yung tinatawag ka talaga. Nanalo ganun.
Parang sa akin okay nang ibigay niyo na sa akin yung prize pero kaysa pupunta pa ako sa stage tapos
hindi maganda yung mang-inggit
for introvert people.
Yun.
Ayoko ng exposure, ayoko ng attention, yun.
Ayun. Tsaka nga pala kwento ko lang last month. Nag-birthday ako.
Yeah. Gusto lang talaga
sobrang
niya
late.
Wait lang, gusto lang talaga niya i-announce na nag-birthday siya.
Oh, kasi maganda, tapos na eh. Pero hindi ko siya ina-announce sa mga SOCMED.
Oo nga. Never ako, ayaw niya na may bumabati sa kanya sa birthday.
Hindi naman ayaw bumabati. Ayaw ko lang, ako lang to. Huwag niyong, yung
ayaw mo na maraming notif.
Oo, ganun. So, parang low-key lang, ganun. So, kumain kami ni Rhea sa... Ang tawag doon? Buffet, gano'n. Buffet.
Sa so, BGC area.
So, libre ako.
Bilang birthday niya.
Oo, tapos siya lang yung paid. Ewan ko, nung pagdating, bago pa lang umalis ng bahay, iba na yung pakiramdam ko eh. Parang, pampakiramdam ko nung parang uubuhin or parang sisipunin. Yun pala yung pakiramdam ko. Tapos, sabi ko, hindi, baka lang siguro to. Baka sa init lang or baka ganun lang. Pagdating na ng mall, pagpasok na ng mall, nilalamig na ako. Sabi ko na ako, parang iba na to. Nagdala na nga ako ng ng paracetamol. Tapos ininom ko na siya bago pa tayo magsimula. Nakapila pa lang tayo sa labas, uminom na ako.
Ah, talaga? Oo. Hindi ko maalala na uminom ka na ng gamot.
Uminom na ako kasi nararamdaman ko parang may pupuntahan na siya. Tapos nung nakaupo na tayo, wala na talagang parang pagsak. Nanghihina na ako. So, ikaw na yung kumuha ka na lang ng sabaw, gano'n. Parang ang kinuha ko lang, parang mga 30 minutes pa yata, o mga 20 bago ko tumayo para kumuha ng pagkain. Diba?
Tapos kasi, hindi mo rin siya naubos.
Hindi, na pinilit kong maubos, pero yung kinuha kong kanin, parang mga 4 na kutsara lang yata.
Yeah, so, not the normal Jeff in a buffet setup.
Oo, parang hinayang ako na, parang gusto ko na lang umuwi nun, hindi ko tuloy na enjoy.
Huwag ka namang hinayang kasi. Wala ka namang bayad.
So, yun. Parang ayoko muna bumalik dun sa na yun.
Pero, totoo, no? Kasi kung hindi ka free, hindi rin naman tayo pupunta ron. Mm. Yung worth ng binayad natin, I think hindi rin yun yung worth ng kinain ko bilang nasa buffet.
Wala, kahit picture hindi ko nga ginawa eh. Dapat mga binibidyohan ko pa yung mga ano, sa dami ng pagkain. Yun, talagang wala. Kumuha lang ako ng isang manok, isang, basta ganun lang talaga.
Parang mas nakarami ka pa ng sabaw.
Oo.
Anyway, yun lang. Parang,
nilagnat ako nun.
Parang birthday na birthday niya, on that day talaga, nagkasakit siya. Hmm.
So, mga ilang araw hindi pumasok, no? Mga apat na araw yata.
Oo.
So, ayun. Anyway, kailan na lang ang ano nyo? Pasok nyo pala?
Yeah, so, ang pasok namin sa office is until tomorrow na lang. Hmm. So, last day na lang aming work for the year. And then, we're recording, anong araw ba ngayon? December 19, tama ba? So, bukas December 20, last day ng aming work. Mm-mm. Tapos ang balik namin sa January 3 na.
Wow,
para kaming estudyante.
Sana all.
Oh, pero I don't think, baka sa field, although technically wala nang pasok, pero sa field, syempre baka may mga inaasikaso pa sila, mga tinatapos pa sila, hinahabol pa sila, mga ganyan, mga quota, etc.
Oh, sa amin ganyan. So, pinipilit na naming tapusin this week para next week libre na kami. Para ano, may pwede na kami mag-leave kagad.
So si Jeff, since late last year, yan, si Jeff ay nasa field na. So ibang buhay na siya talaga.
Yeah.
So pag-usapan natin yan. Diba? Pag-usapan natin ang mga advantages and disadvantages of one as compared to another. So ikaw ba ay team office or ikaw ba ay team field? So kung nasan ka ngayon, will you stay there ba or you're planning to move? So pag-usapan natin yan. But before that,
let's pause for a commercial break. So this episode is brought to you by Bostik Philippines, makers of high-quality materials in adhesive fit for interior and exterior construction applications.
Wow! Diba? Seryoso ba to?
Yeah. So, yung Bostik Philippines, nag-o-offer yan ng online and in-person training programs, seminars, and conferences through Bostik Academy. So, ano bang mga kino-cover dyan sa Bostik Academy?
So, Bostik Academy covers various construction techniques and topics kagaya ng ceiling and bonding, yung mga wall and flooring, at mga consumer DIY. So, marami nito sa ano, home bodies.
Yeah. So, yung website nila sa kanilang online training, ilalagay namin sa description. So, i-click nyo na lang po yun. And, isa sa mga produkto rin, no, ng Bostik Philippines ay yung kanilang No More Nails. So yung No More Nails, ito yung nail-free general purpose construction adhesive with high initial grab and high bond strength.
So suitable yan for bonding a wide range of construction materials for internal and external application. So ito isa to sa mga ano, most popular and fast moving product ng Bostik.
Yan. And pwede yung gamitin sa wood, sa flooring, sa metal, aluminum, concrete, cement sheet, etc. So maraming gamit. So hindi mo na kailangan ng ano, ng nails, 'di ba? Yeah. Ng pako. Ba't pa magpapako kung meron naman No More Nails from Bostik? Diba?
Ay, alam mo, feeling ko, lalo ngayon mag-end ng taon, ito yung time na ano eh, na nagpa-plan ka for the next year. So baka yung iba dyan nakikinig ngayon, nagpa-plan ng to build their dream house next year.
Ay, tama.
Or more of renovation ng rooms, mga ganoon.
Tama. Tsaka usually ginagawa yan pag hindi ano eh, rainy season. So madalas talaga yung mga construction ng mga bahay.
First semester dito sa Philippines.
And also, isa sa mga produkto pa nila is yung Ultra Fino Skim Coat.
What's that? So Ultra Fino Skim Coat, ito yung cement-based powder for thin plastering applications. So kapag ito raw ay mixed with water, the smooth creamy consistency makes it easy to correct surface imperfections. Kagaya ng mga imperfections na nakikita natin sa walls, sa floors, before painting. O diba? Ang dami natin yan dito. Napapatingin ako sa paligid natin.
So yung skim coat, ito usually yung ano eh, pinapahid yan before maglagay ng primer or ng pintura. Yun ang pagkakaalam ko, no? Skim coat ilalagay dyan para pumantay yung mga surface.
Okay.
So pagpantay na siya, tsaka mo siya lalagyan ng mga pintura. So yun.
Okay, so Bostik products are also available on Lazada, Shopee, and Zalora. And don't forget to connect with Bostik on Facebook, Instagram, and YouTube for more updates. So hashtag BostikPH,
hashtag No More Nails,
and hashtag Ultrafino
kasing pulido mo. And we're back.
Wait lang. Bubuksan natin itong Eclipse. Hindi ko babuksan.
Eclipse candy.
From... Saan nga ito na nabili?
Sa Singapore.
Sa Singapore. Kasi wala raw dito sa Philippines. Totoo ba?
Oh, wala akong makitang ganito. Nakabili ako nito dati sa Taiwan. Eh.
Talaga. So, hindi natin siya... Hindi natin tuloy siya matag as ano... sponsor. Baka naman Eclipse. Kasi wala pala siya sa Philippines.
Wala. Wala sa Pinas.
Okay. So, we're back.
Yeah. So, pasensya ng boses. Medyo may candy kasi kami. Maano kasi sa lalamunan eh, medyo na pag matagal kasi siguro hindi nagre-record ng podcast, no? Parang naano yung naninibago yung alam mo.
Yung matagal, hindi tayo sanay dumaldal.
Oo. Kaya medyo parang nagagasgas yung ano namin, lalamunan. Okay. So noong nakaraan nag-post tayo, nagtanong tayo nito matagal na eh, no? Nang tinanong ko kung ano ba yung mga co-mags natin, kung team office ba sila or team field.
Okay. Yes.
May sumagot dyan na dalawa. Dalawa lang ba?
Ito na ba agad? So, sabi ni Chad, sabi ni Chad, team office. You know why?
Bakit daw?
Para hindi sayang ang skincare.
Oh.
Tsaka iwas asim.
Maasim pala yung mga nasa field.
Hindi kasi mainit ang panahon, diba? I mean, in general, throughout the year, mas dito sa Pilipinas, mas marami yung time na mainit kasi sa malamig. Diba? And... technically, kapag nasa labas ka, unlike kapag nasa opisina ka, naka-aircon ka lang.
Mm.
Diba? So, iwas asim.
Okay.
Si Chams naman, parang silang Chad and Chams.
Mm.
Sabi naman ni Chams, team field. Ang dami niya exclamation point eh, with heart. Sabi niya kasi, ang hirap magpanggap na maraming ginagawa sa office.
Parang masarap no, magpapanggap ka lang. No?
Ay, mahirap yun.
Mahirap din.
Mahirap yung naghihintay ka ng uwian. Kesa sa nagugulat ka na, shucks, uwian na.
Sabagay.
Mas nakaka-stress siya. So, Jeff and Rhea.
Okay. So, paano?
Sino ang team office? Sino ang team field? Ano ang mga advantages and disadvantages of one over the other?
Okay. So, ako po ay nagtrabaho sa office.
Mm.
For sabihin na natin yung totoo. 19 years na akong nagtatrabaho sa office base, no.
Mm.
Tsaka po ako nagpalipat ng field.
Oo. Hindi naman po masyadong matanda si Jeff. Actually magkaedad lang po kami. Maaga lang talaga siya nag-work.
Maaga, teenager. Teenager.
Oh,
hey. Teenager.
Ayaw nga, no.
Tingnan mo.
Yun. For 19 years, office-based ka. And then for one year na, diba?
Oh, 1 year.
Nasa field ka na.
Na nagpalipat na ako sa field. So, magkaiba siya.
Okay. So, you have the experience and the kumbaga, integrity in terms of comparing the two. Kasi pareho mo siyang naranasan.
Mm-hmm. So, sasabihin ko na.
Mm.
Ako na. Okay. So, ganito. Simulan ko muna ng... Actually, nagsimula ako sa field bilang yung working student.
Okay.
So, nung nag-aaral ako ng college, nag-working student ako bilang isang gasoline boy. Diba?
Wow.
Considered field yan, diba?
Mm.
So, alam nyo naman sa gasoline station, mausok, mainit, tapos yung amoy ng gasolina pag nagpa-pump ka.
College days, diba to?
Oo. So, ang tawag sa amin, pump attendant, actually. Hindi gasoline boy kasi parang sagwa pa hanggang. Actually, sa... Bakit ko ba yung brand ng gasoline station?
Wag.
Doon sa... I don't know kung sa mismong company yon or doon lang sa branch namin. Pero ang tawag sa amin is forecourt crew. Hindi. Forecourt crew. F-O-R-E. Forecourt crew. So hindi gasoline boy, hindi pump attendant, forecourt crew. Yun ang
ano ibig sabihin nun?
Siguro kasi hindi lang naman pagpapump ng gasoline ng trabaho namin eh. So marami. Anyway, so nagtatrabaho nga ako doon, nasimulan ko sa field. And mahirap siya.
Mm.
Mahirap siya kasi physically tired ka talaga pag so magtatrabaho ako ng madaling araw, uwi ako ng after lunch, tapos papasok ako sa hapon. Sobrang pagod na pagod ako nung kasi ang ginagawa ko pag-uwi ko, matutulog ako, pagising ko na hindi ako agad nagigising sa alarm. Kaya lagi akong late sa unang subject ko.
Mm-mm.
So sabi ko nung pagka-graduate ko ng college, gusto ko namang maranasang nasa opisina kasi naranasan ko na yung nasa labas eh. Gusto kong maging office boy. Kung ano yung nakikita ko sa tatay ko dati na nag-uopisina, uwi siya ng normal na nag-uopisina. So yun, tuwan-tuwa ako nung nakapasok ako sa opisina namin na talagang office boy talaga. No? Naka-polo barong ako, isang polo shirt. Tapos feel na feel ko talaga, no? Masarap. Aircon, ganyan, no? Hindi maaraw, ganyan. So for 19 years, habang tumatagal yung trabaho ko sa opisina, parang pahirap ng pahirap, pa-stress ng pa-stress. Dumadami na yung workload mo, di ba? Doon ko na-realize kasi parang sa field, hindi siya stressful compare sa opisina. No, kasi naalala ko nung kahit pagod kami, habang habang nagtatrabaho kami mga kasama, nagkikwentuhan kami, nagtatawanan kami, pwede nyo gawin yun, di ba? Kasi pag pinump mo yung gasolina, pwede kang magkwentuhan. Ay, alam mo yung nangyari nung ano, ganun. Pwede. Unlike, hindi mo siya magagawa pag gumagawa ka ng Excel reports na nakikipagkwentuhan ka sa katabi mo. Hindi ka makapag-focus nun eh. Tapos sa office pa, kasama mo yung boss mo madalas. Unlike sa field nun nasa gasoline station ako, hindi.
Mm.
Okay. Kaya after 19 years, nagkaroon ako ng parang leap of faith. Pero hindi lang leap of faith yun. Talagang gusto ko yung pupuntahan ko eh. Same company naman, lilipat lang ako ng field.
Change of career.
Oo. And yun uli, nagagawa ko na uli yung ano, yung mga nagagawa ko noon. Hindi kasing hirap noon. Mahirap pa rin yung trabaho ko sa field, pero hindi as parang sobrang pagod nung sa gasoline station. So mamaya, babanggitin ko pa yung iba, pero ikaw, ano?
Pero siguro, I think, yung sinasabi mo na, well, I think yung experience natin as office-based, or as fieldman, it depends kung nasang industry tayo.
Tama.
Diba? Parang for example, yung sinasabi ni Jeff na mas madali sa field as compared to office. Maybe in the industry that you are in right now. Pero for example, baka sa industry namin, sabihin na natin, no, sa industry ni Jeff is service.
Mm.
Diba? Sa industry naman namin is manufacturing eh.
Okay.
So we have the products, diba? So ang field namin is selling of the products. Salesman.
Mm.
Ganyan. So baka hindi siya apples to apples na comparison kasi it depends on the industry. For example, sila Jeff, ang kumbaga parang meron lang kayong kunwari, different projects in a month na dapat in 1 month mapuntahan mo itong mga project na ito. Parang ganon. Yun yung inyong KRA, kumbaga. Sa field naman, on our industry, meron silang quota.
I see. Okay.
In a month. Diba? So parang, aside from the everyday coverage and all, meron silang hinahabol na benta. Diba? So, the idea na mas mahirap or mas madali is actually... Kumbaga, okay. Depende talaga siya kung nasa ang industriya ka at anong klaseng field or anong klaseng office-based ka ba.
I see, tama.
Diba?
Sabagay. So, ako kasi, yun nga, yung nagsisimula man ako sa office, hindi siya stressful. Actually, sobrang ano nga eh.
Magaan pa mga buhay-buhay.
O, sobrang boring pa nga eh. Mm-hmm. Kasi nung nagsimula ako doon, hindi pa uso yung mga internet sa... Wala pang internet, actually.
Grabe tanda nun si
Jeff. Oo. Wala pang mga social media noon. Wala pang wifi,
Friendster
hindi pa uso.
Naman.
Oo, pero sa phone, wala. Wala naman kaming... Ang internet pa nun, dial-up, which is hindi ko naman... Yung computer ko, walang dial-up.
Shucks.
So search nyo na lang kung ano yung dial-up.
Parang high school pa lang ako noong mga panahon na yan.
Ang aga ko nga kasing pumasok, di ba, sa trabaho... Teenagers na mapagalatan yun. Yung dial-up, basta search na lang nila. Basta ikokonek mo sa phone yun eh. Yung PC mo, ikokonek mo sa landline nyo para makakonek ka sa internet. So, hindi mo pwedeng gamitin both. Kailangan may gagamitin kang landline. Either landline or computer. So, wala akong internet nung time na yun. So, may TV kami sa office pero wala siyang cable. Eh, panggabi ako. Mm. Imagine mo yung ano ko. Napaka-boring. So, habang tumatagal, hindi na siya nagiging boring. Pabisi na lang pabisi. Pa-stress na lang pa-stress. Mm. So, parang... Diba, na after 19 years tsaka ako lumipat. Actually, parang nung ika 14th year ko pa lang, nagplano na ako lumipat. Pero na-disapprove ako. Mm. So, at the 14th year pa lang, tinry ko nang lumipat pero yun nga, hindi na-approvehan. So, parang ano siya sa akin. Parang nawala na ako ng pag-asa na, ay wala na, talagang dito na ako sa opisina mabubulok. Parang gano'n. So, after 5 years, uli. So, after 19 years nga.
Nag-try uli
ako. Nakakita ko ng opportunity na eto na, I think this is the right time. Ito na yung last chance ko.
Grabe naman, last chance.
I mean, ito na yung, tamang term doon. Ito na yung isa sa mga, parang, ito na yung...
Ultimatum.
Hindi mo ultimatum, parang, ito na yung pagkakataon mo. Magandang pagkakataon na, mag-apply ka uli. Mm. Parang ganun.
So, grabbing the opportunity.
O, kasi hindi mo alam kung kailan uli magkakaroon ng opportunity na ganun, perfect timing na ito na yun, this is it, try mo uli. So, yun, na-approvehan naman.
Oo. So, pag-usapan natin, in terms of physically, definitely tiring ang field as compared to office. Tama
totoo,
ba?
Totoo.
So, physically tiring, physically exhausting ang field. I think in any in any industry. Kasi sa labas ka, lalakad ka, aakyat ka, bababa ka, lala, 'di ba, parang magda-drive ka and all. Unlike pag nasa office, pagpunta mo sa office, andon ka na maghapon. Tama ba? Physically mas tiring sa field as compared to the office.
Okay.
But in terms of time, I don't know if you will agree. Pagdating sa office, parang you are bound by, sabihin natin, 8 to 5.
Totoo.
Diba? Although there are people in the office na flexi time, pero you are bound 8 hours in the office.
Mm-hmm.
And more.
May time out pa yan. Kailangan mo mag-time out.
Although not everyone, pero yun nga, parang minimum of 8 hours in the office, andun ka.
Mm.
Unlike in the field, parang kapag nagawa mo na yung to-do mo or objective mo for the day, kahit half day pa lang yan.
Oh, basta tapos ang trabaho mo. Kasi kung ito lang inassign sa'yo, gawin mo to. Pag natapos mo na, sige, uwi ka na.
Parang you have, yes, you have the freedom kung nasaan ka man.
Oo.
And even you can inject in between yung mga personal errands mo. Kasi nasa labas ka eh. Tama ba? Unlike sa office, pwede mo siyang isingit maybe during lunchtime.
Mm-hmm.
Diba? Pero pag nasa field ka, andaling, ay, kailangan ko palang pumunta sa ganito. Kailangan ko palang mag-asikaso ng ganito. Parang mas madali mo siyang maisingit.
Mm, tama. Diba?
Unlike kapag nasa office ka.
Okay. Anyway, maganda ba isulat natin na ano? Parang banggitin natin yung pros and cons. Tapos tsaka natin i-discuss.
Hmm.
So, yan yung sinabi mo is parang flexibility. Gawin nating term yan is flexibility, no? Ng office tsaka ng field.
Hmm.
So, pag pros and cons nila, no? So, sa field, ang flexibility niya, okay. Parang, paano ba natin, good, bad, ganun? Or okay?
Yes or no?
Oh, yes, oh, diba? Yes or no.
Field is more flexible than the office.
Sa office, hindi. Kasi yun yung sinabi mo, bound
in terms of time.
Sa time. So parang flexible na lang gagamitin natin. Flexibility.
Oh, and as well as, kapag dating sa field, parang pwede ka kasi mag-start ng hapon. Tapos pwede ka rin umuwi kasi ng super gabi. Depende kung may event kayo. Kung gets mo yung ganun. Unlike pag sa office, I bound ako ng 8 to 5 in any excess of that if I have time in out. Meron akong OTP.
Mm.
Si Field, pwede siyang mag-work ng isang araw ng hindi 8 hours. Pwede rin siyang mag-work ng another araw na more than 8 hours pero wala siyang OTP.
Pwede. Oo, diba? Nangyayari yan.
In some industries, although meron tayong mga industries na even feel they can file for overtime kapag nag-work sila beyond 8 hours.
Halimbawa na lang yung mga ano, Yung mga nagdi-deliver, mga Lazada, mga Shopee, JNT, mga ganun. Ang ano lang naman nila, kailangan nilang gawin, i-deliver mo lahat yan. Parang bibigyan sila kung ilan, kung 50 ba. Parang may natanong akong rider na ilang items yung dinideliver mo sa isang araw. So sila, flexible sila kung didi-deliver nila, magkakatabi lang, or misan isang company lang yun, or isang, I mean, isang building lang yun, mabilis nila mauubos, pwede sila makauwi agad. So yun yung parang flexibility.
Mm-mm.
Tapos, ayun. So sa office, yun nga, sa case ko, eh talagang may time in, time out ka.
Mm-mm.
Dati, nung nasa office ako. Pero dito sa trabaho ko ngayon as a field worker, is ano, wala kaming time out.
So,
pag tapos na yung trabaho mo, eh, pwede ka na umuwi.
So, mga anong oras ito?
Basta mga bandang hapon, ganun.
Kasi sa totoo lang, guys, nung simula lumipat siya sa field, as in, lagi ako, everyday, hashtag sana all. Diba? Natipo kapag mag-chat siya na parang, uwi na ako. Wow, sana all.
Oo, ganyan na lagi siya sabi niya. So, baka kasi may nakikinig na ano
hindi, office kasi, mate to. Kasi, biruin mo ah, nauuna akong pumasok.
Oo.
Pero nawala akong umuwi. Parang yeah, ganun.
Yun yung nakakatawa doon.
tapos na siya sa trabaho niya. Diba?
Mm.
Pero, pag nag-usap kami sa gabi, pagod siya.
Yun. Okay.
Physically tired siya.
Mm.
Ako saktuhan lang.
Yan. So, physically, ano ba, paano ba natin ikaklassify yun? So, pag nasa field ka, you're physically tired. Yes. Sa office, no. Ganon. So, hindi masyado.
In general. In general, okay, field, yes. In general, office, no. Pero, I mean, it varies, ano. Okay. Depending nga sa industry. Pero in general, yes. Sa field, no. Sa office.
Oh. Gusto ko lang, ano dyan, medyo may isingit ng konti dyan, ano. Nung nasa office ako, ito lang gusto ko sabihin, guys, ha. Mas prefer ko pa, since naranasan ko na pareho, mas prefer ko na physically tired ako rather than emotionally or mentally tired. So, sa dati kong pwesto, sa nasa office ako, lagi akong more on ano, emotionally actually. Minsan,
emotionally
and mentally. Kasi may mga clients kang kausap
bagay,
na,
correct.
Na nakiki-interact ka na hindi mo nagugustuhan. So, mentally, emotionally tired. So, lalo na pag, or sabi mo na lang, stress ka. Ganun. Pag uwi mo, hindi ka kagad makakatulog. Stress ka eh. Nainis ka sa nangyari sa maghapon, ganyan. Unlike pag nasa field ka, pag uwi mo ng bahay, you're physically tired. Pag higa mo, tulog ka kagad.
So, kasi mas, nga pagod na pagod ka.
Oh, mas masarap ang tulog. Yun yung I napansin agree. Ko, yung tulog ko, nung nasa field ako, mas masarap. Di ba pag hilata ko lang, hindi ako ganun dati, ang tagal ko makatulog. Konting ingay, nagigising ako. Ngayon, ang sarap ng tulog ko eh. Kasi, yun nga, pagod ka eh. Physically tired ka eh.
So, you mean, kapag nasa field, yes to physically tiredness or exhaustion, but less on the side of emotionally and mental aspect.
Yes.
As compared to the office-based na lesser yung idea dun sa physical exhaustion, but more on the emotional and mental state.
Oo.
I agree kasi sa totoo lang, ako, sabi ko nga sa'yo, diba, sa past, ano ko, sa past career, wow, past career. Nabanggit ko ba in this podcast? Anyway, sa past career ko, kasi napapanaginip ako na yung Excel worksheet.
Mm-hmm.
Tapos kunwari, meron akong gustong i-device na template, Excel template, ganyan. Tapos hindi ko pa siya nasisimulan. Alam mo, sa panaginip ko, nade-device ko siya. Na ito yung gagawin ko, ganyan-ganyan. Para pagkagising ko.
I-apply mo na.
Oo. Kumbaga parang nagkaroon ako ng idea during my dream. Pero grabe, that only means na stressed ka na. Kapag napapanaginipan mo na yung trabaho.
Totoo yan.
Diba? Unlike kung papanaginipan mo, kunwari mga OPA, napapanaginipan mo, diba? Yung mga masasayang bagay. Pero kapag hanggang panaginip, trabaho pa rin.
Tama.
So, you're mentally tired. You're, di ba? Emotionally stressed. Ganyan.
Yan. So, yun yan. Pag physically yun, physically tired ka, hindi mo na may isip yung physical na, ano ba yan, maghapon akong ganito. Hindi. Pag uwi mo, lampay sa inyo, matutulog ako. Parang gano'n. So, sarap ng tulog mo.
Kumbaga parang day in, day out. Kung anong trabaho ko ngayon, tinapos ko, bukas magtuos ulit tayo. Mm. And like sa mga office base, although not all lah, sa mga office base, there are chance, mas malaki yung, mas higher yung chance na kahit pag uwi mo, may iniisip ka pa rin. Mm. Diba? At babalikan mo yun kinabukasan. At there are times, nangyari ito sa akin last time, hindi talaga ako makatulog because nagko-compose yung utak ko ng mga words na isusulat ko kinabukasan. Mm. So yun nga, mentally tired, emotionally tired, office based. Mm. More on office based kumpara sa field. Although may emotional ano rin na exhaustion din sa ano. And may mental exhaustion din sa field. Pero yun nga.
Depending nga sa kung anong klaseng
pero
work.
Pero mas yun. Mataas sa ano, sa physical talaga. Pero wait lang, question. In terms of, dahil pinag-uusapan natin ito mga to. So, does it mean ba in terms of health and well-being, mas okay ba sa field because kahit papano gumagalaw physically? Kumaga, unlike sa office na...
Kaupo ka lang.
Sa office, ano eh, ang napansin ko sa office, sabi dun sa clinic namin, ang mas madaming pasyente doon sa aming rehab, yung mga may masakit ang likod, masakit ang tuhod, masakit ang kung ano-anong parte ng katawan, office-based as compared to field. Kumbaga, mas fit in general si field because somehow, nakapaglakad sila throughout the day. And like si office, pag umupo ka, parang ang liit nung chance na marami silang steps kami pala. Marami kaming steps in a day.
Tingin ko, oo, may factor yun. Pero sa case ko naman, yun din iniisip ko na, uy, mas healthy na ako ngayon kasi nasa field ako. Na maraming steps, lalo na pag naglalakad kami, ganyan. Pinagpapawisan ka, di ba? So, nakakalabas yung pawis mo. Dati sa opisina ka, aircon ka, di ba, lagi. Ang problema ko, mas konti na inom kong tubig. Unang-una dahil, syempre yung baunan ko, gano'n ba kalaki yung ano ko, yung lagayan ko ng tubig.
900 liter?
Oo, mga ganun. Hindi ka naman pwede magdala ng sobrang laki, no? Kasi naka-backpack ako, eh, no? So, minsan tinitipid ko rin siya. Hindi mo kasi masabi kung kailan ka, ano eh, parang aabutan ng, yung hindi ka makakaalis sa building mo or sa project mo na nasa kalagitnaan ka ng trabaho mo, hindi ka basta-basta makakabili ng tubig.
Or makakaihi.
Yun. So, hindi ko masyadong umiinom ng tubig dahil hindi ko pwedeng ihi ng ihi. Dahil, yun nga yung trabaho ko, hindi mo pwedeng alisan agad eh. Na, ay saglit, ihi lang ako. Hindi, minsan nasa ano kami. Paano ko ba describe yun na hindi ano?
Nasa kung saang lugar man kayo sa loob ng building na hindi basta-basta makakababa.
Oo, di ka makababa. ganun. So,
baka nai-imagine nila. Parang Spider-Man si Jeff.
Baka naglilinis ng bintana to. ganun. So, yun parang ganun. Hindi ka basta makaka... alis sa kinatatayuan mo. Unlike nung nasa opisina ako, ang lakas ko sa tubig, which is okay lang kahit panay ang CR mo. Diba? Tapos yung tubig nyo, unlimited eh. Dahil may ano dyan eh, may water dispenser kayo. Unlike sa field, bit-bit mo siya sa bag mo, yan na yung umaasa ka na lang na ito na yung for the day mo. Parang ganun.
Tapos meron, mas madalas din daw sa case ng field. Not sure for other industry, no, pero sa amin. Wala sa oras yung kain.
Yan, oh, totoo yan.
Kasi hindi mo alam yung timing eh. Mm-hmm. And most of the time, parang ang sinasabi nila, ang lunch nila 3 p.m. na. Mga ganun.
Sa inyo?
Oh, sa case namin. Uy, by the way, may nakikinig pala sa episodes natin. No? Hindi ko alam kung maririnig niya to ngayon, pero binanggit niya to sa akin. We have Fieldman from Mindanao. Mm. So, hindi ko rin alam kung paano niya nalaman itong podcast na ito. Sinisikret ko ito sa opisina. Pero yun nga, nakikinig raw siya. So, hello sir, kung sino ko.
All the way from Mindanao.
Yes, all the way from Mindanao.
San dun?
Before Davao area siya. Davao, Zamboanga.
Ah, so, maayong gabi eh. Or kung ano man, buntag.
Yeah. So, yun nga, sabi niya, mga lunch nila 3 p.m. na ganyan.
Ah, hindi naman umaabot ng gano'n. So, sa amin, actually nga, pag sobrang luwag namin sa umaga, minsan 11 kumakain na kami.
Eh, so, mas maaga naman.
Mas maaga. Bihira lang mangyari na late na halimbawa biglang may pinagawa sa amin. Tapos, 12:30 na. Naaya ko na yung kasama. Ano, kumain na tayo. Pero more often than not, usually mang 11 kumakain na kami. Kasi ang nangyayari, di ba kumakain na kami ng 11, bandang 12, yung mga kasama ko, natutulog. So, imbis na dapat yung sa office base, yung 12 to 1 nyo, kinakain, dyan pa lang kayo kakain eh. Sa amin, 12 to 1, natutulog na kami. Or sila, kasi bihira ako matulog sa ano eh. Sa tanghali, nahirapan ako eh. Ganun. So, ayun. Yun yung advantage naman na nakikita ko. Minsan lang naman kami, ano eh, yung parang wala sa oras kumain.
Bihirang-bihira naman kapag critical yung ano. What else?
Tapos yun, speaking din pala sa pagkain, nung nasa opisina pa ako, pwede ako mag-IF eh.
Mm-hmm.
So, parang malakas ang loob kong mag-IF kasi halimbawa in case na hindi mo na kaya or gugutuming ka na, marami yung pagkain sa locker ko.
Mm.
Or pwede kang bumili sa canteen or sa labas, di ba ganyan. Sa field, medyo para sa akin risky. Hindi man risky, pero parang ayokong mag-gamble na mag-IF na kunyari 1 week, gano'n. Kasi minsan physical nga trabaho nyo eh. Minsan hindi mo expect na, uy, ito pala gagawin natin ngayon. Ang dami pala natin gagawin. Tapos di ka pa kumakain. Minsan kailangan mo ng ano eh, ng carbs, ganyan. So, ayun ang nangyari. Kaya nung lumipat ako sa field, lumubo ako eh. Kasi hindi ko magawang mag-IF dahil ano eh, parang lalo na nagsisimula ako mga first few months ko kasi hindi ko pa kabisado yung
schedule,
yung mga building, yung mga ganyan. So, yung i-assign sa akin projects, hindi ko pa sure kung mabigat ba yung gagawin ko dyan.
Makakakain tapos, ba ako on time?
O, tapos ayoko syempre mapahiya sa mga kasama ko na pag may gagawin kami, dapat may lakas ako. Kaya ang tendency, kumakain ako ng marami. Unlike nung nasa opisina pa ako, kahit hindi ka ngayon mag-breakfast or hindi ka, di ba parang...
Parang I know na kapag kailangan mong kumain, meron yan.
Oo.
You have the chance, you have something to eat. Unlike sa field, hindi mo alam kung kailan ka pwede kumain, kung may makakainan ka pa ba, ganyan.
Oo. So sa opisina, parang anytime nandiyo dyan, no, available siya. Tapos ikaw na sa field, depende kung anong klaseng trabaho. Mm. Kung ang mga kamay mo ay puro grasa, puro oil, kung ano man ang klaseng trabaho mo.
Uh-oh.
Kahit may pagkain ka dyan, hindi mo yung kakainin kalagitnaan ng trabaho mo. May langis-langis ka sa kamay. Parang mga ganun. So, yun nga, parang
and
hindi
I
ko
think,
siya magawa mag-IF.
And I think the environment or the location kung sa kakakain, hindi palagi siyang okay na setup eh.
Uh-oh.
Diba, yung sa amin, madalas sila kumakain sa sasakyan.
Okay.
So, kumaga, unlike sa office that you have the cafeteria, you have your desk na, alam mo yun, makakakain ka ng matino talaga.
Yan ang namimiss ko sa office. Kasi,
you can lunch out, ganun.
Oh, kasi komportable kang kumakain. Masarap kumain sa table.
Uh-oh.
Yun, may table ka. So, ako sa field, parang sinasabi nung kasama ko nung misang kakain kami ng lunch, tapos kakain lang kami sa may labas ng building. Misan, suswertehin kami, merong park na malapit. Tapos kasabay namin yung mga hardenero nung ano na yun. Nung una, parang nalulungkot ako sa sarili ko na ba't ganito itsura ko. Tapos sabi nung kasama ko, oh Jeff, ganito ang ano, ganito ang...
Ito ang itsura ng mga taga-field.
Oo.
Kung kahit saan mo itabi, pwede kumain.
Dapat, pwede ka. Oo. Tapos sabi niya, pero huwag nila mamaliitin yung gantong trabaho. Baka kala nila, ordinaryong manggagawa lang tayo. Parang ganyan yung sabi niya. Eh, no? So... Kasi medyo sa ano naman kami, medyo maayos naman yung kumpanya namin. So, pero pag tiningnan mo nga kami, kung hindi mo alam kung anong kumpanya ka.
Tsaka kung anong trabaho niya.
Oh, kung anong trabaho. Pag nakita mo ako, makasama ko, tapos kumakain kami sa labas ng building, may makita lang kami kahit upuan dyan, tapos may mga baunan kami.
Ano kaya mararamdaman mo? Kumakain kayo sa tabi? Kunwari sa park, kumakain sa tabi, ganyan. Tapos, hindi ba yung mukhang gusgusin and all? Pero madalas marumi rin kayo, di ba?
Oo.
Parang, what if may biglang may magbigay ng food? Alam mo yung kunwari, kagaya ko, the office base, lumabas, nag-lunch out, tapos may take out na food. So, madaan ako kayo. Magbigay ako na parang, kuya, pagkain po.
Matutuwa ako. Pero I don't think naabot sa ganun na mukha naman kami pulubi. Kasi may kita naman siguro ng tao, may cellphone kami, meron kaming mga, ano man tawag doon? Yung...
Gadgets.
Hindi, yung lagayan ng tubig.
Tumblers,
ano ba?
Aqua flask. Tumblers.
Okay. Oh, na yung brand.
Flask.
Flask, kaya kung anong flask. So,
kumbaga madumi lang kayo.
Pero madumi lang yung damit.
Gusgusin.
Madumi yung damit nila. Minsan. Ako minsan din. Pero, nung umpisa nga, parang naawa ako sa sarili ko. Yun yung nalulungkot ako eh. Nasabi ko, ganito talaga yung buhay field. No? Parang, minsan nga may pinuntahan kaming residential. Kinuwento ko sa inyo nakaraan, di ba? Parang sabi sa akin nung, kasi mayroon din kaming project na mga residential, na malalaking bahay. So may pinuntahan kaming bahay doon. Tapos sabi nung kasambahay nila, sir, ano muna tayo? Pahinga muna tayo sa trabaho. Kain muna tayo. Gutom na rin kami. Sabi ko, sige, saan ba ako pwedeng kumain? Ah, dito sir, sa taas. So akala ko naman, bibigyan nila ako ng table. Tapos doon nila ako tinuro sa labas ng bahay. Sa labas ng bahay, sa labas ng pinto, tapos mayroon silang parang upuan lang ano doon, na gawa sa marmol. Doon ako pinakain.
Sila? Saan sila kumain?
Doon sa table, sa loob ng bahay.
So
parang pinalabas, parang pinalabas, binuksan yung pinto, tapos sabi ko, saan ako pwedeng kumain? Ah, dyan po kuya. Tapos tinuro yung labas nung ano. Parang nalungkot ako. Parang naawa ko sa sarili ko. Yun yung kinuwento ko na hindi masyado na-absorb.
Para kasing, sorry naman, may hugot bigla. Basta, kumbaga parang yung pakiramdam na parang, ano, parang second class citizen. Parang
oo,
ganun.
Parang naawa ko sarili
Wait
ko na.
Wait lang, na yung mga first class citizen dun sa scenario na yun is mga kasambahay, mga, kumbaga, hindi naman natin sila minamaliit, pero in terms yung trabaho mo, parang you're lower than them pa. Parang
oo,
ganun. Yun,
naramdaman ko siya na ganun kasi yung mga projects namin na residential, actually, ano po ito eh, talagang mga bilyonaryo po sila, mamayayaman. So, yung bahay nito talagang sobrang laki. So, isipin nyo na lang kung ano yung mga hawak namin project dahil may residential kami. So, yung iba, pinapakain kami talaga sa mismong ano nila eh. Hiwalay yung table ng mga kasambahay usually, ng mga driver, ng mga ganyan, guards. Pero matino yung table nila. So, dun, madalas pag aabutan kami ng tanghali, kami ng partner ko, doon kami pinapakain. Pero parang ito first time to na nung na parang dinanong ko na saan ba tayo pwede kumain? Ah, dito sir. Ikaw, mayroon kang pwedeng pestuhan doon.
Mag-isa ka lang nun?
Hindi, yung kasama ko walang baon eh. So ako lang yung may baon. So kaya nga pinauna niya, sige Jeff, kumain ka na. Tapos yun, binit-bit ko na yung baonan ko. Tapos umakyat na kami kasi nasa basement kami. Tapos nagulat ako, binuksan niya yung pinto, yung malaking pinto nila. Tapos sabi, sir, dyan pwede kang kumain. Sa labas ng, parang doon ako nalungkot na parang...
Na parang asong pinalabas, tapos kumain ka dyan, parang
ganun. Oo, parang pero nalungkot. Kasi kung alam ko lang na ganun, kasi since walang baon yung kasama ko, lalabas na lang kami, sa park na lang kami kakain. Kasi doon, yung sa park ng village na yon, itong mayamang village na yun, may canteen doon eh. Kahit pa paano. So, pwede siyang bumili ng baon doon. At least sabay kami yung kakain. Tapos nasa park pa kami, sa mga puno, ganyan. Pero ito, pinakain ako doon sa labas ng bahay. Parang, yun talaga first time na nalungkot ako na, grabe, parang kung ituring,
ko, parang okay lang sa labas, kung sama-sama tayo sa labas.
Oo.
Pero na, parang kayo na sa loob, tapos parang ako dyan sa labas. Pero better pa rin na, kasi sabi mo noon, meron kang mga cases na kumain kayo sa guardhouse. Kumain kayo sa rooftop na nakasalampak lang. May mga ganun kayong mga scenarios, di ba? Pero anyway, true enough, no, kapag dating sa pagkain, mas maayos ang meals talaga ng mga office-based.
Totoo.
Diba? Unlike sa field na kung saan-saan na lang, madalas sa sasakyan, sa amin sa sasakyan, tapos wala sa oras yung kain, yung mga ganun.
Ito pa, sa office, pwede kayong mag-init ng ulam. So, pwede kang magbaon ng sabaw. Yun yung nagagawa ko dati. May microwave sa office eh. Eh ngayon, nasa field ka, hindi ko pwede magbaon ng may sabaw. Kasi malamig na siya eh. Diba? Or, di ka pwede magbaon ng ulam na alam mong pag lumamig, eh, nagsisebo. Diba? So, sa office, pwede mong gawin yun. Magbaon ka ng baka, no? Kalderetang baka. Diba? Pag binaon mo sa field yan, masibo-sibo na yan, di ba? Parang ganun.
And sa office, mas malaki yung chance na may canteen. Always, every day. Unlike sa field, yun nga, hindi mo alam kung saan ka dadatnan ng gutom. Hindi mo alam kung saan parte ng area mo ikaw dadatnan ng lunch. Kung may mabibilhan ba na food. So parang to be safe, may baon ka talagang food.
Mm, tama. Tapos ito, isa sa mga pros naman ng nasa opisina, which is cons naman sa amin. So ganun lang mangyayari pala, no? Kung pros ng, parang magkakabaliktad lang, pros ng office, cons namin, namin. So isa sa pros ng nasa opisina is yung weather. So kahit umulan, bumagyo, komportable kayo sa pwesto nyo. Nasa loob lang kayo eh.
Mm-mm.
Yun ang problema ng nasa field. So, halimbawa ngayon, papunta ka dun sa project mo, sobrang init, tapos kalagitnaan ng biyahe mo, biglang uulan. Yun ang mahirap. Parang yun ang ayun na ayoko yung aabutan kami ng ulan sa ano, sa gitna ng biyahe. Ayun.
Actually, in connection to that, ano, ang reklamo ng office-based is yung going to and from office, yung biyahe.
Ah, okay.
Diba? Kunwari, bagyo levels. Yun lang yung reklamo niya. Pagdating sa opisina, buong maghapon, kahit bumuhos ka ng ulan, carry lang. Unlike si Field, maghapon niyang problema yan.
Totoo.
Maghapon niyang iniinda yan. Mm. And also the traffic. Diba? Oh. Dito sa Metro Manila, sobrang-sobrang traffic. So, ang reklamo lang ng mga taga-office base is going to and from the office. Diba? Mm. In terms of traffic. Pero yung Field, maghapon niyang kinakaasaran yung traffic na yan.
Tama. Lalo na yung mga, kunyari, yung angkas, yung mga joyride, di ba? Yeah. So, maghapon talaga. Tsaka yung mga delivery, so maghapon yan, kung umuulan, talagang basa sila.
Mm-hmm.
Tapos, isa pang pros naman na nasa office ka is yung safety. So, parang sabi nila, mas safe daw sa office compare sa field. So,
maybe
yan.
Because nga, mas exposed.
Exposed ka sa labas, tsaka yung klase ng trabaho mo.
Oo. Although different sa part ng... Hindi ko alam. Paano mo i-categorize ang manufacturing per se? Planta? Production? Office bay sila or field? Field sila, no? Kasi as in, may mga machines, nagpo-produce ng mga produkto nyo.
Oo nga, no?
Yun ang malakas, kumbaga yun ang prone sa accident. Kaya mas mataas ang insurance ng mga yun eh. Hmm. Meron yung mga ano, kunwari, maputol isang daliri, ito ang insurance mo. May mga ganun yun eh.
Hmm. Hindi ko masabi. Hindi sila lumalabas, pero hindi sila, yung environment nila, hindi pang opisina.
Oo,
parang ganun.
Production kasi sila. Pero anyway, totoo, kapag ang i-compare lang natin is general office tapos general field, mas prone naman talaga ang field sa unsafe environment, diba? Kasi nga, asa labas kayo eh. Diba? Ang daming mga variables na nandiyan eh. Unlike sa opisina, mas... Kung magkakalmado siya dyan sa office. Kung meron man, natural disaster na yun. Diba?
Tama.
Ano pa? What else? Parang sinasabi mo kanina, lumaki yung chan mo nung nag-field ka.
Yeah, siguro kain ako ng kain. Ganun.
Tapos tulog after.
Tapos hindi ako nakapag-IF.
Tapos parang the idea na kahit lakad ka ng lakad, hindi ka kasi nakapag-IF as compared na nasa office ka.
Mm-hmm.
Pero ako, so, hindi man ako nag-field. Lumalaki ako.
Eh, mukhang wala na yata ka nalaman sa trabaho to.
Kahit mag-IF ako.
Nung kwento ko pala, no, nung nasa, bago ko lumipat sa field, since nararamdaman ko nga na parang stress na ako rito sa trabaho, although doon, Ken Merong, mahal ko yung, matagal ko sa office base, hindi natin parang sinasabi na parang kinamumuhi, ano, hindi. O isipin mo, kasi ay, nararamdaman ko karamihan ng nakikinig sa atin office base. Eh. Naniniwala ka ba nun? Tingin ko majority.
Oo, I think.
So, nung mga panahong parang stress na ako, or siguro tuwing stress lang ako, tapos babiyahay ako pa uwi, pag nakakita ako ng mga nagtatrabaho sa field, kagaya ng, kunyari, street sweeper, di ba? Pag tiningnan mo sila, nagwawalis lang sila. Kanya-kanya silang trabaho nila nagwawalis sa kalsada. Parang wala silang problema. Parang ang gagawin na lang isang araw, itong araw na to, nakikita mo mga dahon-dahon dyan, walisin mo. Tapos, alam mo yung wala kang iniisip na iba, parang nakangiti lang siya. Yung gano'n, imagine mo, nagwawalis siya, lalagay niya sa, yung bisan nakahinto lang ako, tinitingnan ko lang yung nagwawalis. Lagay sa dustpan, tapos may sako siyang puno na ng mga dumi or dahon. Lagay niya, parang ginagawa niya yung trabaho niya ng maluwag sa puso, na walang iniisip. Tapos parang ito lang gagawin ko sa buong araw, ganyan. Or pag nakakita ko ng nagmamap, halimbawa, or janitor, ganyan, nagmamap ng building, or ng condo, wala siyang kausap, nagmamap lang siya, parang ang naka-assign sa'yo from ground floor to 10th floor ka or 15th floor, depende. Kasi alam ko may mga assignment yan eh. Yung ginagawa mo, nagmamap ka lang, parang masaya ka lang sa buhay. Parang alam mo yung walang stress, parang doon ako naiingit na ganyan ang gusto kong maging susunod kong trabaho. Hindi, I mean, yung ganyang parang walang stress. No, kasi, yun nga, parang sa pinanggalingan, parang stress na ako. Parang nararamdaman ko hindi na rin siya healthy. Ganon. Mm-hmm. Parang gusto ko yung ganong merong peace of mind. Na parang, kahit simple lang, I mean, kahit nakakapagod siya. Kahit
physically.
Nga, physically, no? Parang nai-enjoy mo yung, parang masarap ang buhay, ganun. Tapos, bumalik sa akin yung alaala na nasa gasoline station ako. Kasi ang style namin sa gasoline station, per pump kami. Parang ito, pump number one sa'yo naka-assign yan. So, nakatayo kami dun. Pag walang customer, hindi kami pwedeng mag-umpukan, nakatayo kami sa kanya-kanya namin pump. Pero nagkikwentuhan kami, oh, napanood mo yung ano kagabi, ganyan. Masaya kami. Parang, kahit napagod kami or may pagtutulungan kaming sasakyan, yung isa naglilinis ng windshield, ako nagpa-pump. Kaya namin magkwentuhan ng, alam mo yung masaya, parang yun yung namimiss ko, na ganun. Tapos, yung mga naglilinis ng bintana, ganun. Yung kahit mataas siya, ganyan. Mga building. Parang ang gagawin lang niya, minimuestra ko kasi kay Ray eh. Parang, yan, lagyan mo ng sabon. Punasan
pa. So you're saying mas gusto mo yung mga rutinary works na physical siya kasi less stressful siya sa'yo.
Oo. Ganon. Parang ito lang, gagawin mo siya buong araw na to. Yun yan, nagwawalis ka ganon. Parang kumakanta-kanta
pero,
ka.
Pero naisip
parang,
ko lang, hindi siya hindi siya office-based versus field. Yung ganong mindset. Parang gets mo, parang, wait lang, in general kasi, iniisip mo ngayon na based on your experience, ang taas ng stress level mo sa office eh. Kaya ka pumunta sa field, kaya mo ginustong pumunta sa field, kasi physically exhaustive ba tawag ito? Kasi physically...
Hindi ko physical. Sa office?
Sa field.
Okay.
Kumbaga parang mas ginusto mo na pumunta sa field as compared to office because based on your experience, mataas yung stress level mo sa office. And alam mo sa field, mas mababa yung stress level mo doon. Mas pagod ka nga lang physically. Mm. So, ganun siya. Pero kasi, hindi siya palaging ganun eh. Ang question ko ngayon, naka 1 year ka na sa field, may stress level.
I would say mababa.
Pero meron.
Meron, pero... Kung i-compare ko sa nasa opisina ko, sobrang layo.
Yun nga. Pero kasi yung mga examples mo kanina, for those people na nagwawalis, for those people na nagpupulas ng bintana, hindi mo pwedeng i-compare yung ganun sa professional kay... I mean, hindi ko binababa yung mga taong yun, pero yung level of work, tapos sasabihin mo pa na parang... Yun lang yung ginagawa nila. Yung term na lang, ha? Yun lang yung ginagawa nila. We'll never know. Baka pag tayo gumawa nun, stress tayo dun. Gets mo? Parang for example, yung mga janitor na sinasabi mo kanina naglilinis na kada floor, wala akong ibang gagawin. Ito yung maglinis. Ito yung mga floors na assign sa akin. We'll never know. Baka pag ako ang na-assign dun na maglinis ako, ay naku, mag-office na lang ako kasi maglinis. Gets mo ba?
Ikaw yun.
Oh. Kumbaga, it depends on the person's skills. It depends on the person's experiences. Kung madali or mahirap yung isang bagay. Kung stressful or hindi yung isang bagay.
Sige, baka kasi yung sinample ko kasi is yun lang. Marami kasing high-paying jobs na parang ganun din eh. Hindi ko kasi ma-cite yung example. Kunyari, nagtatrabaho ka sa isang... machinery or...
Sabihin lang salesman, field.
Hindi, iba kasi naisip ko eh. Halimbawa, ito na lang sa paggawaan ng sasakyan, halimbawa, or paano ko ba isasample. Halimbawa, ang trabaho mo magpintura ka, ikaw taga-repaint ka, yung nag-airbrush something, hindi ko alam kung... Basta nasa isang malaking ano ka ng sasakyan. alam mo yung basta kung alam mo yung yun lang yung ginagawa mo, parang
kumbaga expertise mo yan eh.
Oo, na wag kasi sinample ko lang yung mga simple na nakikita ko sa daan yung nagwawalis. No, so wag natin sabihin na dahil hindi sila high paying jobs. Na, hindi, may mga high paying jobs na parang ganun din na kunyari ang trabaho mo pang taga-screw ka ng mga kunyari sa gulong ng eroplano, parang ikaw ang magsi-secure niya na dapat higpitan mo yan. Parang sige, okay lang, parang ano lang ang buhay. Alam mo yun yung hindi ka nag-iisip na walang magsasabi sa iyo na I need this by 1 p.m. kailangan masubmit mo yan, or habang nagtatrabaho ka nagtatatalak yung boss mo, magkaharap yung table nyo, ang humaharang lang sa pagmumukha nyo yung monitor nyo. Guess mo yun, pero pag nasa labas ka, okay, kasama mo lang yung mga office mate or mag-isa ka lang. Gawin mo lang yan, tapusin mo lang. Your day is ano, parang tapos na agad. Yun yung naiisip ko nung mga panahong stress ako na parang sana bumakabalik ako sa ganyan. Uh-huh. Parang yun.
Pero alam mo, tawag dito, that's true ano. I agree to that. Alam mo yung mga tao sa office. Kumaga meron tayong ako na lang pala no, kasi hindi ka na office based. Sometimes we have this mindset na parang buti pa sa field ang sarap ng buhay. Buti pa sa field hindi ganoon kataas yung stress level. But marami ring tao sa field, especially sa amin na, ang thinking nila when it comes to the office based, parang ang higpit-higpit ng mga taga-office, sila nga to walang ginagawa. Sila nga to palaging naka-aircon.
Totoo.
Sila nga to hindi stress. Ka-unlike kami dito, naiinitan. May mga ganon. So parang it depends talaga sa experience ng isang tao. And yung hirap at dali ng isang bagay depends on the skills naman talaga ng isang person. Parang for example ako, bilang isang introverted person, isabak mo ko bigla sa field na salesman, shucks, pupunta ako sa mga lugar na kakausap ako ng mga tao. Parang, mga
kliyente, ganyan.
Diba? Na parang, naku, wag na. Ang kailangan ko ng computer, bigyan mo na lang ako ng task na admin work or any report or ano, tatapusin ko lahat yan. Mas madali sa akin yun. Stressful siya, pero mas madali sa akin kaysa kausapin mo itong tatlong tao. At parang, oh my God, mag-exert ako ng, gets mo?
Oh, parang si Aisa. Naalala ko, yung work niya dati sa ano?
As hotelier.
O, di ba? Parang,
coming from office based na introverted person, is bigla siya naging hotelier, nakakausap siya ng mga kliyente.
Oo.
Di ba?
Isang introvert din siya. Di ba?
Oo.
Ako naman, natutuwa naman ako sa ganun.
Eh, hindi ka kasi introvert eh. Kaya hindi ka talaga pang opisina.
Mabalikan ko lang yung sinabi mo na yung mga, yung paningin, ano ba sa English?
Mindset.
Oo, yung mga mindset ng mga taga-field. Diyan ako naiinis.
Nung office base ka?
Oo. Yung laging sinasabi sa amin.
Gigil na gigil
ako. Pag meron kaming, halimbawa may iutos kami sa field.
Ah.
Tapos yung mga fieldmen namin, pasaway.
Oh.
Tapos pagka may sinabi ka or pinasabi sa akin ng bisor, sabihin mo yan, ganyan-ganyan.
Ah.
Ako lang na mainutusan mag-relay. Iinit ngayon yung ulo ng field.
Ah.
Ang sasabihin yan. Minsan hindi siya eh. Minsan yun, kausap mo siya sa cellphone, tapos naririnig mo yung sinasabi ng katabi niya. Ang sinasabi minsan na, palibasa kasi yung mga taga-opisina, nakaupo lang.
Naka-aircon,
ganyan. Tayo dito, naghihirap, gumaganon. Tayo yung nahihirapan, tayo nadudumihan, parang ganon. Which is, hindi ko matanggap. Nung gigil na gigil ako every time na naririnig ko
nung
yan.
Nung nasa office ka.
Oo. Kaya minsan, pag may nakakausap akong field, although hindi naman nila ako sinasabihan gano'n. No, no.
Pero wait lang, nasa office ka kasi, oo, naka-aircon kami. Oo, nakaupo kami. Pero hindi madali ang buhay dito. Parang gano'n.
So pinapaliwanag ko sa kanila yon na nung misa may nakausap ako sa field na, pre, huwag yung sinasabing, ano, na, wag yung, parehas lang tayo ng trabaho dito. Hindi porke naka-aircon kami dito, madali trabaho namin. So noon, parang ano kasi yun eh, pwede kasi hindi sila masyadong maliwala sa akin kasi that time, nasa office pa ako eh. Parang isipin nila, dinedepensa mo lang porque sa opisina ka. Ngayon na nasa field na ako, I'm one of them. Every time uli na maririnig ko silang sinasabi nila yung sa isang particular na taga-opisina, kinukorek ko sila. Pre, huwag mong sasabihin yan. Ngayon, may kaya na akong sabihin yun.
Mm-mm.
Kasi hindi nila pwedeng isipin na bias ako eh. Kasi ngayon, I'm one of you. Pare-pares tayong field pero pinagtatanggol ko sila.
Pero kung sabi niya, 19 years ako dyan.
Oo.
Mas masaya ang buhay ko dito sa field.
Pinapaliwanag ko sila, may sinasample akong tao. Sabi ko, pre, kaya nga ako lumipat dito eh. Stressful doon. Sabi ko nga, ito ang particular na tao na to, pumapasok kahit day off na para matapos lang yung pinapamadali sa kanya. Tapos sabi niya, napapanaginipan na niya yung trabaho niya.
Mm.
Ibig sabihin, pre, stressful yan. Kahit nakaupo yan dyan, nai-stress yan. Hindi na yan makatulog sa gabi. Mentally, emotionally, tired na yan. Tayo, ang sarap ng tulog natin eh. Kita mo nga, ngayon nga, nagkwekwentuhan lang tayo. Break time mo, nag-ML ka lang. Parang ganun, parang ngayon, pinapaintindi ko sa kanila na huwag nyo i-discriminate yung mga taga-opisina porque nandiyan sila sa maayos na naupuan sa opisina, di ba? Aircon. So, ayun, pinagtatanggol ko yung mga office space kasi uh-oh, galing ako dun.
Pero on the side of field naman, gusto ko lang din sabihin, especially sa industry namin, no, there's also, kumbaga parang hindi mababa rin yung stress level when it comes to, sabi natin, mental and emotional. Especially kasi may mga quota.
Mm-hmm.
May mga sales quota, ganyan. So, I think at one point or another, dumarating din sila doon sa, yung sinasabi mo kanina na, baka napapanaginipan nila yung trabaho. Because meron silang hinahabol na targets, ganyan. So, this only means na whether field or office ka, may stress level dyan. Kung mataas or hindi mataas, depends sa industry. Depends kung nasaan ka. Mm. No? Ayun. So, ang dami natin na pag-usapan. No? But the question is, kung nasaan ka man ngayon, Kumag, sa mga nakikinig sa atin ngayon, will you stay there? Or at this point, you're planning to move na ba? Mm. Diba? Kasi si Jeff, kamumove lang yan. So, ayoko muna siyang tanongin. Kasi, ano ba Jeff? Baka naman gusto mo na naman bumalik sa opisina. Wag naman.
Hindi na.
Diba? Ah, hindi mo ako tatanongin.
Ikaw, ano? Alam ko okay ka na dyan.
Oh, yun. So, kayo ba mga Comags? Let us know.
Mm-hmm.
Diba? Kung anong nasa puso ninyo. And, kwentuhan nyo naman po kami.
Yes. So, yun na. Okay na ba tayo?
Yeah.
Mahaba-haba rin itong napag-usapan natin.
Okay.
So, that's it for this episode. Again, thank you sa Boss League Philippines sa ano, pag-sponsor nitong episode na to. Kung nagustuhan nyo po ang aming mga napag-usapan, kindly share this episode sa mga friends nyo. And if you have questions, comments, or shoutouts, mag-message lamang po kayo sa aming mga social media handles sa Facebook, Instagram, and Twitter. Search nyo lamang po Coffee na lang Dear or sa @CNLDPodcast. And also, pwede na rin kayong mag-join sa aming exclusive Facebook group ng CNLD. Ito po ay ang Comags. Anyone can join. And you can listen and follow us on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, and other podcast platform. And also, sa Spotify, i-rate nyo kami ng ano dun, guys. 5-star. May rating dun sa Spotify. So, para...
Eh, ganun.
Oo, tagal na. Or kung sa Apple Podcast man kayo, i-rate nyo naman kami, guys. So, yun lang. Thanks for listening and see you on the next episode.
Bye! Bye!